Nú voru þarna heiðar miklar að Þistilfirðinum. Voru þær ekki mannhættulegur á vetrum?
Já, þetta voru náttúrulega stórar heiðar. Ekki manni nú eftir að hýrðu slys þarna. Ekki okkar tíð í heiðunum. Og það var talað um einhver drauga blett þarna inn í heiðinni.
Nú já, já.
Ég er búin að gleyma.
Áttu með að villast þar?
Já, eða verða fyrir því ef að þeir gistu þarna. Ég held að við einhver kannski kofi sem að sem er heldur til. En ég má ekki fara með þetta, ég nei, var það svo glegt.
Áttu að einhver hafa orðið úti þarna eða slíkt?
Já, ég man það nú ekki, það getur nú erið.
En kom það ekki fyrir hér áður fyrir að menn eruðu úti á þessum heiðum?
Jú, það kom fyrir. Það held ég. Það kom fyrir að menn eruðu úti. Það er ekki heiðar til.